subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah bisha novembarna waa 3 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. guud ahaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaan idinkugu haynaa doorashada dalkan maraykanka ee ay dadweynaha dalkan maanta ku dooranayaan madaxweynihii hogaamin lahaa 4 sano ee soo socota.
aad iyo aad ayaa goobaha lagu codayo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan. waqtiga minnesota marku waagu baryo saacaddu tahay 7 aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codayo.
waa wariyaha v o a gobolka minnesota maxamuud mascade oo inooga warrami doona codbixinta gobolka iyo doorka soomaalida. dhinaca gobolka ohayana waxaa qaabka doorashada iyo muhiimadda gobolka inooga warrami doona wariyaha v o a da cabdikaafi yuusuf aadan.
gobolku waa gobol muhiimad iyo ahmiyad gaara u leh musharaxiinta iyo siyaasadda iyo doorashooyinka waddankaani ee madaxnimada. gobolkaani ohayo ilaa hadda lama saadaalin karo cidda uu raacayo, balse sida loogsoon yahay aad ayuu wuxuu leeyahay ahmiyad gaara doorashadaani.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan taariikhda labada murashax ee madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden. intaasoo dhanse waxaa ka horeeya warkii dunida iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo ninka ay tartamayaana Joe Biden ayaa aad isu dhaleeciyey isniintii shalay, codbixiyaashana ugu baaqay inay doorashada u dhaqaaqaan. waxay labaduba maalintii u dambaysay aad uga ololeynayeen gobollada aadka laysugu hayo. doorashada sannadkan ayaa ah mid aad lagu kala fog yahay, isla markaana keentay in dadka sii codeeyey ay tiro dhaafeen. inkastoo labada tartamo ay doodoodii u dambaysay soo gebagabeeyeen, haddana maamulayaasha ololayaashooda ayaa durbaba waddada u sii xaadhaya muran dhinaca sharciga oo yimaada doorashada kadib. Trump oo lagaga horreeyo ra'yi ururinta qaran ayaa sii wada inuu weeraro hannaanka boostada codka lagu dhiibanayo. waxa uu tilmaamay inuu qareenna geyn doono haddii gobolladu ay sii wadaan inay codadkooda sii tiriyaan maalinta doorashada kadib, taasoo ah talaadada maanta ah. dhinaca kale, maamulaha ololaha madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden Mrs. Jennifer O'Malley ayaa isniintii shalay warfidyaannada xusuusisay in gobolladu ay sida caadiga ah u baahan yihiin inay codadka tiriyaan maalmo kadib doorashada, arrintaasoo doorashooyinkii horeba dhici jirtay. waxay tiri sinaba Donald Trump habeenka doorashada uguma dhawaaqi karo inuu guulaystay. durbaba waxaa jira dacwado dhowr ah oo ka socda maxkamada ku yaalla Maraykanka, kuwaasoo lagaga doodayo in codbixinada qaarkood ay sharci yihiin iyo in kale. dhinaca wararka caalamkana, dhowr qof oo hubsitay ayaa isniintii shalay rasaas ku furay 6 goobood oo ku yaalla bartamaha magaalada Vienna ee dalka Austria. weerarka ayaa ka bilowday goob u dhow macbada yuhuuddu leeyihiin, halkaasoo hal qof uu ku dhintay, dhowr kalena ay ku dhaawacantay. wasiirka arrimaha gudaha ee Austria ayaa sheegay in weerarku u muuqdo mid argagixiso. wixii warar ee ka soo kordha dhacdadana idaacadahayga soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa. warkii caalamkuna waa naga intaas.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheer oo inoo akrinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilowne, dadweynaha dalkan maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxweynaha hogaamin doona dalka maraykanka 4 sano ee soo socota. doorashadan ayaa waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda haya xilka dalka ee Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka Joe Biden. haddaba Donald Trump waa nin caynkee ah. warbixin ay qaybta warqabadka ee v o a da ka diyaarisay waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019kii si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida isagoo soo bandhigay halku dhiga ah Keep America Great See what in America ay ahaato dal weyn waana nooc kamid ah halku dhigiisii 2016kii ee ahaa Make America Great Again ka dhig America dal weyn wuxuu u sheegay taageerayaashiisa waan sameynay mar haddana waan sameyn doonaa mar kale markan shaqada waan dhameystiri doonaa
ka hor intii aanu noqon madaxweynaha Trump waxa uu ahaa nin aan ku ah garaacsiyada guriyaha ee magaalada New York iyo waliba nin magac ku sameeyay TV-ga waxa uu kadib markii uu ka qalinjibiyay iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania waxa uu la wareegay ganacsigii guriyaha ee qoyskiisa waana si balaariyay isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteelo kasiinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golfka horaantii 1990-yadii Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsiga musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York hase ahaatee waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsigiisa iyadoo sanadkii 2016-kii shirkadda Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhawaad $4 billion
sanadkii 2004-tii Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC sanadkii 2015-kii ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha
muddadii saddexda sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah waxa uu yareeyay tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senadka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 garsoorayaal kale ah kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darrada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 billion oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday waxa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 billion oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obamacare xitaa iyadoo malaayiin Maraykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyaan sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Maraykanka sanadkan Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obamacare
muddo 3 sano ah Trump ayaa hoggaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Maraykanka dabeecadii bishii Febraayo muqaal inta badan ay TV-yada Maraykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkan uu baabi'i doono maalmaha ka mid ah sida mucjisada oo kale oo la waayi doono
taa beddelkeeda viruska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Maraykanka taasi oo keentay carqaladayn ballaaran muddo yar kadib qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale in ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuc ka mid a xoogsitada Maraykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus
Trump ayaa muddo 7 toddobaadii ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday inuu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay daawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 bisha November wuxuu si joogta u ballan qaaday una ballan qaaday in tallaabka fayraska la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021-ka
dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden لكن كليا لبم دعوينه أمريكان أي أفرتن كيس سنة إلا صور دافئ لميي ترتن كودا يكودونيين إن حفيز كديب لوغو دورتو يدو تاقير ياشا ترام أي سيدو كلا الشيغان إن أو ترام كهو سيي رأي أرورنتي ددوينها أي كهور دورشادي لبادكون إي لحي تبانكي ماركي أو سيل لما فلان أه أغاعد كاداي حوكيي هوري أرماها ديبد أمريكان هيلاري كلينتون
محمد بشير عبد الرحمن أيوة هاونا لسعود سينا يور بحين تاسيال كاد كلا سعودتنا والله أنت أفسو مالك في أوي
دينا عن كلام دحوين كورجين كورا مريكين كجو بايرن أو كتر سان حزب ديمقراطي أي كلا ترتمية مدحوين دونالد ترامب دور الشدة مدحت نمو إيمان تدعيسا وأنا مركي صدحات أي أو ترتمى بايرن أقل كعد لكن سوى مركي وقو الرئيسي وكو ترتمى مقا عابستا حزب كيسا كامبر ديمير أو كتر سان في أوي ده أي وربحين دياري إبراهيم حسن داندوري ينور حسن نور أي سو جيدنية
هدي وقولشتو لنا على مسار بيش سو سعوتا جنوري جو بايدن وحاو نقوني مدحويني أفرتين لحاد دالكا إذا مركز أي دادي سؤبو حسما يسو تدباتن إي سيدس سنو وحانا ونقوني مدحويني وقود دادونا أي مرك أي أبد سوغو كوين مدحوين ترام أو تدباتن أي أفرجرة
بايدن وحو شاقي بلوين تي أرليه سعو دان إن او رادن أيو إن او سوا أفجرو ما ملكا مدحويني ترام
waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka ayuu Biden ku yiri website-ka ololihiisa waa waqtigii aan xasuusan lahayn cid aanahay waxaanahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh laakin had iyo jeer la rajab wada
oo waqtigii midbo midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqeysa qof walba la dagaalanta xad gudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheenni ugu fiicnaa ay wali soo socdaan
Biden ayaa ku sifeeyay Trump inuu yahay hoggaamiye aan u qalmin dunida xurta isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hoggaaminta la ixtiraami lahaa ee maslaxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka
laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus oo leh Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaala gobolka bari ee Delaware isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania khudbadaha iyo wada xaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay kaliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah wuxuuna iska fogeeyay isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus hadii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay
hadii aan fiirno guuliyisa iyo nolosha shakhsiga ah kadib markii uu ka qalinjibiyay Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School Biden oo 92 jir ah ayaa waxa uu noqday 1972 iyo labadii mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka laakiin todobaadii kadib doorashadiisa musiibo shakhsiyeed ayaa ku dhacday Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo hal sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda Masiixiga ah Biden waxa uu isku maweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ay ku guuleystay si uu u daryeelo laba caruur oo uu dhalay oo wiilal ah laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 90 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 mud xilad oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka
dhowr sano kadib dimashada xaaskiisi ugu horeysay Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul waxaana sanadkii 1980-ka ay u dhashay gabadha kaliya kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007 musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku xigeenkiisa labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012 Biden wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda hadii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa gudiga xiriirka dibadda ee xoog badan. Waxa uuna laba jeer noqday gudoomiyaha gudigaas. Waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919-kii, laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003-dii. waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadkii 1994 intii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligii Obama. Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Iraq oo ay ku jiraan bixitaanka ciidamada Mareykanka ee sanadkii 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta military ee ay NATO hoggaaminaysay ee Libya ee sanadkii 2011.
Aad iyo aad u mahadsan yihiin Ibrahim Danduray iyo Nur Xasan Nur noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA da Cairn Premier u noo diyaariyay. Halkaad wali nagala socotaana waa VOA Washington. Gobolka Minnesota waa gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalka Mareykanka, ayay Soomaalidu kaalin weyn ku leeyihiin doorashada maanta halkaasi ka dhacaysa. Haddaba wariyaha VOA da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa iga warramay kaalinta gobolkaasi uu ku leeyahay doorashada guud.
Maxamed aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn codkooda loogu loolamayo. Dadweynaha ku dhaqan gobolkuna maanta waxa ay bixin doonaan codkooda iyagoo kala saari doona musharaxiinta u tartamaya degada ugu sareysa waddanka Mareykanka. Marka aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay toddobada aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo. Marka waa doorasho si weyn sanadkan isha loogu hayo, waxay ku su-aalaysaa xilli waddanka Mareykanka cudurka coronavirus uu ku jiro, isla markaasina dadku ay cabsi fara badan ka qabaan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadkoodaba. Marka waxay noqon doontaa sida la filayo mid ay dadku aad u soo baxaan, isla markaasina codkooda ay si hufan u dhiibtaan.
Waan gartay, haddii aan ku weydiiyo gobolka Minnesota tirada electoral college-ka amaba tirada hadhow lagu kala baxayo, imisa cod ayuu ku biiriyaa ta guud ee qaranka?
Aad iyo aad gobolka Minnesota dabcan electoral vote-ku waxa loo yaqaano waxay ku xiran yihiin oo lagu qiimeeyaa gobol walbaahi xubnaha matalaada uu ku leeyahay labada aqal ee waddanka Mareykanka. Caadiyan gobol kasta ay aqalka sare sanadka laba xubnood ayuu ku leeyahay, laakiin waxaa lagu kala badan yahay golaha Congress-ka. Gobolka Minnesota golaha Congress-ka waddanka Mareykanka waxa u matasha 8 xubnood iyo 2 xubnood u matasha aqalka sanadka. Isugeyn 10 xubnood ayaa lagu qiimeeyaa gobolka Minnesota. Sidaasi waxa uu Minnesota gobolka Minnesota uu ku leeyahay 10 cod oo electoral vote-ka waxa loo yaqaanaa. Marka 10-kaasi cod ayaa gobolka Minnesota lagu loolamaa, lagu xisaabtamaa ciddii ku guuleysata gobolka dhibcahay doontaba ha ku guuleysatee ayaana loo tiriyaa 10-kaasi electoral vote-ka ayna qaataan.
Waan gartay laba arrimood. Kow, gobolka Minnesota tirada electoral college-ka hadda ay sheegtay ma badna oo 10 qura oo marka loo barbardhigo gobollo sida California ama Texas ama Illinois ama Florida saa uma badna. Talabaad, madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump aad bay ugu soo noqnoqonayeen innaga oo gobolkaasi inuu inta badan gobol dimuqraadiga u codeeyay yahay. Maxay arrintu saas u ahayd?
Dabcan sida aad u dhigtay oo ah 10 ma badna, dabcan sida mararka qaar uma noqonayso inkastoo gobollo kale waaweyn la fiirsay, laakiin waxaa jira gobollo kale isaga ka yar gobolka Minnesota oo qaarkood ay aad iyo aad u yaryihiin ama 3 ama 4 ay mararka qaar yihiin. Marka 10-ka gobolka Minnesota dabcan waa nambar badan marka loo eego isugeynta oo 270 loo baahan yahay. Marka haddii aad Minnesota ku guuleysato liisuna dhawaa, waxaa laga yaabaa halkaas inaad guul ka heli karto musharaxi ku guuleysato. Marka laakiin kusoo noqnoqoshada halkan lagu soo noqonoqonayo ama gobollada kaleba ee musharaxiintu ugu noqonoqonayaan sadheerow, waxaa ugu muhiimsan in guusha gobolka la helo. Doorashadii tan ka horreysay ee sanadkii 2016 markii uu Donald Trump guuleysanayay, gobolka Minnesota waa laga guuleystay oo waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadigii Hillary Clinton, laakiin cod sidaa u badan lagagama guuleysanay. Sidaa darteed Donald Trump iyo la tiriyaashiis waxay rumaysan yihiin haddii Minnesota xoogga saaraan in ay gedin karaan oo ay ka dhigi karaan gobol dhinaca casaanka amaba jamhuuriga u codeeyo oo buluggii dimuqraadiga laga weeciyo. Dhinaca kale, dimuqraadiyiintu waxay og yihiin leeyahay awooddooda in goboladaasi ay geliyaan si markaasi aanay ugu dhicin waxay ku dhacay kalkii hore. Marka dabcan gobolka Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, gobollo badan oo sidaas waxaad arkaysaa in aad loogu soo noqnoqonayo. Marka waxaa laga yaabaa Sandero sababta ugu wacan ugu soo noqnoqonayaan inay tahay haddii ay wax waayayaan inaanay waayin isdhigasho iyagoo isdhigtay inaanay sidaa ku waayin. Marka arrimaha ayaa la oran karaa inay ugu wacan tahay kusoo noqoshada.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Maxamuud, maaha xilka madaxtinimaka keliya ee tartanka maanta lagu jira, xilal kala duwan baa loo tartamayaa. Haddaynu si gaar u eegno soomaalida gobolka Minnesota, yaa tartamaya boosaskeena ku jiraan?
Sagaro, gobolka Minnesota ee soomaalidu dabcan xilal kala gedisan oo aad u fara badan ayay ka tartamayaan, laakiin kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaato waxa weeye shan jago oo muhiima. Saddex ka mid a hore ayay soomaalidu ugu fadhiyeen oo waa kursiga hadalka kongareska Maraykanka, Ilhaan Cumar, oo ay difaacanayso sanadkeedii kalkeedii labaad. Laba xubnood oo aqalka kongareska ee gobolka Minnesota, Maxamuud Nuur iyo Hodar Xasan, ayaa iyaguna doorasho ku jira. Dabcan saddexdaasi xubnood aan kuu sheegay intuba ma filayaan in laga badinayo, maadaama deegaanada laga dooranayo xisbiga dimuqraadiga ay matalayaan ay ku badan yihiin. Dhinaca kale, laba kursi oo cusub ayaa jirta oo soomaalidu ay ku tartamayaan, oo mid la filayo in ay ku guuleysanayaan waa aqalka sanadka ee gobolka Minnesota markii ugu horreysana ay soomaalidu ku tartamayso. Cumar Faatax ayaa isagu ah shaqsiga la filayo inuu ku guuleysan doono, maadaama doorashadii adkeyd ee sareereebka uu kaga soo adkaaday Jeff Hayden oo isagu kursigaasi muddo 10 sano iyo ka badan ku fadhiya. Kursigaasi marka xaafad dimuqraadiyiintu ay ku badan yihin ayaa laga tartamayaa. Marka waxaa la filaya Cumar Faatax inuu noqdo qofkii ugu horreeya Soomaaliya ee halkaasi ku biira. Waxaa kaloo jirta gabar yana la yihahdo Saare Odowa oo ka tartamaysa xaafad jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin, sidoo kale dimuqraadiyiintuna ay badan yihiin. Xaafadaha la isku yihahdo Briar Lake iyo Shakopee ayay ka tartamaysaa. Gabadhaasi xisbiga dimuqraadiga ayay garab ka haysataa oo taageersan, laakiin inay soo bixi doonto in kale ma cadda iyada oo doorashada ayaa lagu kala ogaan doonaa. Marka xilalkaasi ayaa ugu muhiimsan kuwa soomaalida gobolka Minnesota ay doorashadan ku tartamaya.
Dhinaca kalena, gobolka Ohio oo ah kan labaad ee ay ugu badan yihiin soomaalida degan dalkan Maraykanka ayaa ah mid saameyn weyn ku leh doorashada Maraykanka. Murashaxiinta labada dhinac ayaa olole badan ka sameeyey xilliyo kala duwan inta lagu guda jiray ololaha doorashadan. Wariyaheena gobolkaasi Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan gobolka ayaan ugu horreyntii weydiiyey sida ay gobolka uga socoto codbixinta.
Casho, waad mahadsan tahay. Gobolkani Ohio, runtii doorashada Maraykanka markii la fiirso wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn. Waxaa la yidhaahdaa gobolka Ohio ciddii ku guuleysata ayaa ku guuleysata doorashada madaxweynenimada Maraykanka. Sida laaligeed ayay muhiimad gaara u leedahay musharixiinta madaxweynaha sida Joe Biden iyo Donald Trump, waana sababta kaliftay inay mar badan kusoo laalaabtaan. Dhinaca kaleeto, Cashoy, sida taariikh ahaan la ogsoon yahay, ma dhicinin madaxweyne jamhuuriya oo ku guuldareysta gobolkani Ohio oo waddanka madaxweyne ka noqda. Guud ahaanna madaxweyneyaasha soo maray waddankani Maraykanka way yaryihiin madaxweyne ku guuldareystay oo madaxweyne ka noqda waddanka. Marka gobolku waa gobol muhiimad iyo ahmiyad gaara u leh musharixiinta iyo siyaasadda iyo doorashooyinka waddankani ee madaxnimada ahmiyad gaara u leh. Wuxuu leeyahay ilaa 6 magaalo oo waaweyn oo aada u waaweyn oo dadkooda ay tiro badan yihiin, waana sababta markastaba ka dhigta muhiimad gaara iyo ahmiyad gaara siisiisa. Marka Casho, gobolkani Ohio ilaa hadda lama saadaalin karo cidda uu raacayo, balse sida la ogsoon yahay aad ayuu wuxuu leeyahay ahmiyad gaara doorashadani.
Murashaxiinta labada dhinac, Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump, labaduba way kusoo noqnoqonayeen gobolka intii ololaha socday. Marka kusoo noqnoqodkoodaas muxuu ka bedeli karaa, waa la leeyahay, ra'yiga ama aragtida dadka codkooda dhiibanaya ee aan labada xisbi midkoodna ka tirsanayn gaar ahaan?
Gobolku inta badan waxaa moodaa inuu hadda u janjeero dhinaca jamhuuriga, balse labaduba waxa ay raadinayaan oo ay dadka ka dhaadhicinayaan barnaamijyada ama hadafka siyaasadeed ay rabaan inay fuliyaan. Ninkastaba wuxuu soo bandhigayay waxyaabaha uu qabanayo, waxyaabaha uu gobolka u qabanayo iyo waxyaabaha uu wadanka u qabanayo. Marka markii taas ayaa kaliftay soo laabashadaani faraha badan iyo gobolkooda ahmiyad gaar ah. Dadka aan labada xisbi aan ahayn weli go'aansanin xisbiga ay u codeynayaan, midaasina waa mid kaleeto ee ahmiyadda sii siinaysa in laga dhaadhiciyo xisbiba uu ka dhaadhiciyo ahdaaftiisa iyo waxyaabaha u qorshaysan inuu qabto. Madaxweynaha wadanka hadda haya talada iyo Joe Biden oo horay madaxweyne ku-xigeen uu ahaa, labaduba waa laba nin oo saameyn weyweyn ku leh gobolka, waa laba nin oo taageerayaal ku leh gobolka. Marka waxaa la socon karaa doorashadu way ka xamaasad badan tahay doorashooyinkii hore. Gobolku waa ka xamaasad badan yahay xiliyadii horeeto. Xilliga hadda codbixintu ay socoto ama goobaha codbixinta caashay waxaa arkaysaa laymanku inay aad u dheer yahay. Dee waxaynu ku soo aadnantay xilli caabuqa coronavirus uu sarreeyo. Hadda magaalada aan joogana uu laba jibaar ama saddex jibaar uu kor usii kacayo, uu kor usii socdo. Xilli qaboobe ah baa la galay oo qaboobihii baa talowday. Marka waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday, haddana laymanka iyo dadka soo baxaya codeynaya waxa moodaa inaysan waxba ka bedelin oo xamaasadu ay kacsan tahay in loo saadaalin karo oo la oran karo ciddaas baa ama qofkaas ama xisbigaas loogu guuleysanayo qalahan. Balse doorashadu waxaa la ogsoon yahay inay aad uga xamaasad badan tahay ama gobolka laga dareemayo in ay culaad fara badan labada xisbiba ay saarayaan.
Markaan usoo noqdo dadka soomaalida ah ama bulshada soomaalida ee degan gobolka, waa gobolka labaad ee ay dadka soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ugu badan yihiin. iyagu saameyn intee le'eg way ku leeyihiin doorashadan ka dhacaysa dalka, gaar ahaan gobolka ay degan yihiin?
Mid weyn bay ku leeyihiin, mid weyn bay ku leeyihiin. Soomaalidu sida aan la soconno, dadka hadda gobolkaani degan boqolkiiba 90 ka badanba waa dad 60 ah ama sharciga weyn ee Mareykanka haysta oo dalashada Mareykanka haysta, waa dad codbixiyaal ah. Haddana sida ay sanadkaani usoo baxeen, sanad ay u baxeen ma jirto baa la oran karaa, sababtoo ah dhowr meelood oo codbixiyaasha oo aabdigay golaha codbixinta oo aabdigay soomaalidu aad ayay ugu badan tahay. Laymanka way ku jiraan. Xilli hore oo weliba aroor hore bay soo gelayaan oo usoo kalahayaan, qaar baa shaqooyinka fasax uga soo qaadanaya si ay u codeeyaan. Marka soomaalidu saameyn bay ku yeelanaysaa, wayna ku badan yihiin oo ilaa 60,000 ayaa lagu qiyaasaa soomaalida ku nool ee gobolkaani Ohio. Marka haddii 30,000 oo kamid ay codeyso, waa number weyn. Midda kale jirta caasho waxaa jirta inay soomaalidu ay sanadkaani gobolka Minnesota iyo Kamba la heli karo dad labada xisbiba u kala codeynaya, walow lagu xantay inay dhinaca dimuqraadi u janjeeraan.
Codkooda ma waxaa la dhihi karaa hal dhinac ma u janjeeraan, mise labada xisbiba way u kala codeynayaan, inkastoo codka uu yahay mid sira oo qofna uusan qof kale u sheegin xisbiga uu codeynayo? Haddana dadka soomaalida codkooda ma hal dhinac buu jiraa, mise labada xisbi u qaybsan yihiin?
Ilaa iyo hadda lama saadaalin karo. Fashintayba casho waa waxyaabaha sista qofka u ahmay kamid tahay cid uu codeynayo. Balse marka la fiiriyo fikirka guud iyo guuxa socda, waxaa la leeyahay dhinaca dimuqraadiga ee soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ama dadka maaragtay sekuritiga ah ay u janjeeraan. Sidoo kale way jiraan dad soomaali ah iyo dad muslimiin ah oo kasoo horjeeda qorshayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ay ku tartamayaan, oo ah inay ama ayaga laftigoodu barnaamijyada ay soo bandhigeen ee qaar badan caragelinayso oo aysan qaali ka ahayn. Marka weli lama ogaan karo, laakiin waxaanu ka sugaynaa doorashada iyo say kusoo gabagabowdo.
Aad baad umahadsan tahay Kaafi. Adiga ma codeysay?
Anigu cadeeyey.
Codkaaga waad dhiibatay?
Idaan codeeyaan cadeeyey.
Waatay. Aad baad umahadsan tahay Kaafi.
Alhamdulilah.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo khadka taleefanka iigu waramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
intaasina waxaa ku dhan idaacaddii saakii caalamka idinla socotinayeen caase ibraahim caashacuud iyo anigoo maxamed cabdi. inta haddii la ydhahdaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.